Ja, god morgen alle sammen, og hjertelig velkommen til Hardcore her på Studentradioen i Bergen. Vi er programmet som tar for oss spill, hvordan det blir lagt, og hvordan det da blir seende ut i dager og måneder etterpå at det blir gitt ut.
God morgen, god morgen. Her er alle sammen klare for å ha en fantastisk sending å gjøre.
Senere er dessverre syk, han setter meg nettopp en tekstmelding, men vi får gjøre det vi kan. Vi har spekket program i dag. Lego Undercover ser jeg stå på lista.
Yes, my name is Chase McCain, and I'm gonna solve this problem.
I tillegg så er LucasArts, etter det jeg forstår, komplett gone og dødt. Og nå har de til og med lansert skildekoden på mange av spillene sine, så det er virkelig over. Fordi i tillegg så er det også et annet dødsfall. Roger Ebert, en av de store amerikanske filmkritikerne, er dead and gone. Og det er jo også en stor sorg for seriøret, så vi skal mimre litt om han. Men aller først så tror jeg vi ser litt på topplista og hva som solgte best den siste uka. Vi kan jo se på topplista da, vi blir tilsendt den hver uke nå, som en veldig bra ordning for oss. Vi kan se hvordan det norske spillmarkedet tar oss og responderer på når nye titler blir lansert.
Vi kan jo se at Bioshock Infinite ligger på toppen.
Alle på toppen. På hvilken plattform?
Det står på bare alle.
Alle plattformer de er på.
Ja, ja, jeg vil nå tro at den liste vi har foran oss er multiplattform. Så Bioshock, det gjør det jo sterkt. Det bør jo nesten gjøre så mye tid og penger de har lagt ned i det spillet, som virkelig har vist og gjennom anmeldelsesskårene, og ikke minst hvordan publikum har mottatt det. Blant annet slutten er jo for de fleste et ganske sjokk. Av og til på spill så er det jo...
Ja, du tror forsiktig her.
Ja da, jeg skal ikke si noen ting, men i hvert fall så det er så viktig å understreke det at slutten på spillet er jo vanligvis ganske lekløst og uten ambisjoner, men det er ikke sånn som Ken Levine tenker rundt det. Hva er det som følger Bioshock Infinite på hvilken plattform?
Da følger Sly Cooper, Thieves in Time, like bak.
Det anmeldte jo du sist uke, som du mente. Det var jo ikke en så voldsomt videre utvikling av spillet.
Nei, altså, jeg synes ikke det måles her med Bioshock Infinite på langt nær, men det er et ok spill, så...
Spesielt for barn, vil jeg tro.
Ja, det er mer for barn, og det kan være det at siden det er helt nytt, og foreldre har kjøpt det til alle sine barn, så ligger det topp.
Det er jo ikke akkurat opphopning av barnespill, i hvert fall av den type kvalitet på PlayStation 3, så det er jo godt for...
Så pleier vel egentlig barnespill å komme rundt juletider, sånn taktisk sett, men...
Ja, det er for så vidt sant også. Det gikk jo ikke fullt så bra for Epic Mickey Power of Two da. Men det var litt andre grunner, selv om jeg likte det originale Epic Mickey. Neste, nummer tre på listen.
Nummer tre er Tomb Raider. Rebooten som vi også har pratet om tidligere her i Hardcore.
Ja, det er jo ikke så verst at han faktisk holder seg på tredjeplass. Han kom jo ut for en drøy måned siden nå. Så jeg er glad for at det fortsetter å selge. Det har jo fått kjempebra anmeldelser. Det er jo for så vidt.
Lenge lever Lara Croft.
Det fortjener å fortsatt ligge på tredjeplass. Army of Two følger videre. Det
Army of Poo.
Army of Poop.
Ja, det er ikke... Etter det jeg leser, så er ikke det beste spillet som noen gang er lansert, altså.
Nei, det har fått mediocre kritikker overalt.
Så, nummer fire.
Det var nummer fire, og SimCity ligger på nummer fem.
Det er jo ganske bra også, fordi at SimCity har jo solgt drøyt 50% av alle sine eksemplarer online. Fordi at hvis du kjøpte det online, selvfølgelig så var det jo mye mer behagelig å gjøre det, men hvis du da la en ekstra 100-lapp på bordet og betalte 600 kroner, så fikk du jo digital deluxe-versjonen der du fikk en del masse junk som du egentlig ikke har behov for da. Men... jeg ser jo at det vanligvis selges til 400 kroner, mens på nettbutikken til EA, så ja, i hvert fall når jeg kjøpte det, så var standardversjonen 500 kroner, og Digital Deluxe 600 kroner. Så kanskje det er det som gjør at folk fortsatt velger å gå i butikken.
Ja, kanskje. Videre har vi flere oppfølgere. Det er Luigi's Mansion, som er ganske nytt.
Snart skal jeg endelig få satt hendene mine i det.
Det debuterte i forrige uke, faktisk. Så jeg er glad på Nintendo sine vegne, siden de gir jo fortsatt ut kvalitetsprodukter og, som de selv har utviklet, vel å merke.
Far Cry 3 følger, Og
det er en sleeper altså. For det ble jo lansert rundt juletider.
Mm. Det har vært, det er den som har vært lengst, ser det ut som. Utenom Assassin's Creed 3, som ligger lenge, mye lenger ned på lista. Men videre så følger store ting som Skylander Giants og Call of Duty, som fortsetter å selge og selge og selge.
Ja, the gift that keeps on giving for...
FIFA 13 og disse type spill, som bare er major blockbusters i Norge.
De er bare pauset år etter år etter år, så det...
Så det er UKs topp 10-liste, så får vi se om vi kan få tag i de samme tallene til neste uke. Jeg må bare spørre dere om dere kjenner til Roger Ebert som filmkritiker.
Jeg må først svare nei, men når jeg leste gjennom den lista jeg fikk av deg over ting han har gjort, så kjenner jeg jo igjen noe med en del av sitatene han har kommet med da.
Hva med deg, Moro?
Ja, altså, jeg er litt samme som Rolf, at jeg visste ikke akkurat hvem han var, men jeg har hørt mange av tingene han har sagt når jeg fikk lese litt gjennom hvem han egentlig var og...
Han døde jo nettopp, han fulgte jo knapt 70 år før han gikk bort, og han står jo igjen som en av de mest innflytelsesrike filmkritikerne. Jeg tror han faktisk er den mest innflytelsesrike filmkritikeren, fordi at normen han la seg på, først og fremst, som jeg tror er kanskje en av de beste strategiene for å få en anmeldelse som publikum virkelig kan relatere seg til, som jeg følte han i hvert fall var... rimelig ekspert på, det var at han hadde en absolutt, men relativ måte å anmelde ting på. Han så hva filmen betydde for seg selv, men han prøvde også å se hva filmen kunne bety for andre, rent objektivt sett. Sånn at
hvis du likte den filmen, så kommer du i hvert fall til å like denne.
Ja, hvis du liksom setter da Final Destination opp mot den første så-filmen, sant? Så er det jo klart hva som er best. Så er jo en film som den originale, så til tross for at franchisen etter hvert ble veldig utskjelt, så er jo det en veldig solid film. Men anyway, så hadde han det perspektivet at du er nødt til å ta hensyn til hva faktisk filmen er beregnet for. At du må ikke ha sammenligninger som liksom er totalt usannsynlige. Og som
ikke sammenligne ild med vann, altså.
Absolutt. Det var akkurat det som var hans filosofi, og måten de fleste amerikanere da, og etter hvert oss ellers i Vesten kjenner til han, det var jo at han holdt et show ganske lenge med siden av alle filmanmeldelsene han skrev i Chicago Sunday Times. Så holdt han også et tv-show som heter Roger Ebert at the Movies, eller først så var det jo Siskel and Ebert at the Movies, og så Ebert and Roper, som de skiftet over til når Gene Siskel døde, som var... et show først og fremst som var ekstremt fientlig mellom de som diskuterte, fordi at de hadde to helt forskjellige personligheter, og det var det som virkelig gjorde at anmeldelsene de ble så bondsolide, fordi at du hadde to profesjonelle anmeldere som virkelig støtte imot hverandre, og hadde begge en så voldsom lidenskap for film, at det var jo helt ekstremt...
Men var det sånn at det ble såpass ekstremt at hun til slutt trakk seg, sånn at han ble sittende igjen?
Åja, nei, Siskel døde jo, og så Roper var jo med en ganske lang stund, men så fikk jo etter hvert Ebert kreft i munnhulen, eller... jeg er ikke helt sikker på nøyaktig hvor det var hen, men det var i hvert fall sånn at han måtte ha en protese som munn resten av livet da. Og han kunne ikke snakke, han var nødt til å skrive for Axon som Stephen Hawking er nødt til å gjøre.
Ja, 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 ja.
Så det var jo ganske trist, en ganske trist til slutt når det var en fyr som var
såpass... Men jeg håper ikke showet sånn.
Nei.
Nei.
For han kunne jo ikke snakke.
Men fortsatte han å skrive?
Ja, ja, herregud, helt frem til han døde. Og det som var rart, det var 2 dager før han døde, så hadde han skrevet på websiden og si om at han kom til å ja, pensjonere seg bitt litt mer da, og ikke skrives fullt så mye på grunn av at han hadde fått tilbakefall av kreft etter det jeg forstod. Så jeg synes jo han var absolutt briljant, og hans designfilosofi det gikk jo mye og i konflikt med folk som elskte dataspill, som alle undertegnede i dette rommet gjør. Han mente blant annet at spill ikke noen gang kunne være kunst, men så hadde han ikke noe særlig interesse for spillet da, som medium i det hele tatt. Han syntes film var det viktigste. Så det jeg tenkte at vi kunne gjøre nå, det var å høre en liten anmeldelse. Jeg aner som dere har kjent til en film fra 1994 som heter North, så jeg tror Rob Reiner regisserte.
Det har jeg sett for veldig, veldig lenge siden.
Så han likte jo ikke denne her filmen så voldsomt godt, så vi skal høre et lite utdrag av det.
Well, Gene, I had to think a long time to pick my worst picture of 1994, about a tenth of a second. And believe it or not, it's the same one that you chose.
Oh, well, this was a stunning. It's a stunning.
We kept this a secret from each other, and unfortunately, I think I like it even less than you do, if that's possible. My choice is also North. All of the many different kinds of parents young North auditions have one thing in common. They appear in scenes of startling stupidity and offensive caricature. And one scene in particular that hits a new low in bad taste is this one, where the Eskimo would-be parents send their aged father, played by Abe Vigoda, off to die along with other members of the community who have outlived their usefulness. What a heartwarming message for kids.
He's had a great life, and he's happy to set sail before he starts embarrassing himself.
Yeah, take it from us, North. When Jewel hardens, it's not a pretty sight.
But come on, let's go, pal. This is no surprise to you, is it? You know where you're going. Take a walk. Come on, let's go. Move it along. Let's go. Yeah, yeah. Bye, bye, bye. Fine. Thank you.
Bye, Dad.
Bye, Dad.
Bye.
When it came time to write my newspaper review of this movie, I don't know, something just came over me. My fingers on the keyboard had little minds of their own. I was rolling along, writing my usual scathing but civilized comments, when suddenly a sinister inner force took over and I found myself typing, and I quote, I hated this movie. Hated, 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 hated this movie. Hated it. Hated every simpering, stupid, vacant, audience-insulting moment of it. Unquote, and so on. Altogether, I used the word hated 10 times. I have to give North credit for one thing, though. When I was preparing for this show, I didn't have to spend a lot of time trying to figure out which was the year's worst movie, so it saved me time.
You know, I talked to the writer of this picture. I was so thunderstruck by it, Alan Zweibel, and I think that maybe these guys and Rob Reiner are using a sort of an old-style comedy that really has just gone out of fashion. It was funny sometimes when Mel Brooks took some of these caricatures in the early 70s, but he did it with a kind of liveliness here. This stuff just clangs.
Well, you could maybe do it more broadly or with more burlesque, but here, I mean, the idea of a kid shopping for new parents is not intrinsically funny, and so unless you really know how to handle it, you're really shopping for disaster.
It didn't work with Trading Mom, and it didn't work for North. That's it for this special show. Now, don't you feel better just having done it?
Det var ikke så lenge siden et nytt Lego-spill kom ut, Lego Undercover, som mange sier er en Lego-tolkning av hvordan Grand Theft Auto ville vært inne i Lego-verden. Så du kan jo si litt om det, Rolf, siden du har valgt å anmelde
det
spillet.
Yes, det er absolutt sånn som du sier. Det er klassisk hijacking av biler, og så videre, og så videre.
For dette er til Wii U. Det er det første Lego-spillet som kom ut til Wii U, om jeg ikke tar feil.
Ja, det stemmer. Og du spiller politimann Chase McCain. Klassisk navn.
Han er like badass som Niko Bellic.
Absolutt, han er beinhard, og han kommer tilbake til Lego City etter å ha vært borte i mange år, og kommer tilbake for å oppta kjærlighetslivet sitt med Natalia, og kanskje til og med få seg jobb tilbake på politistasjonen. Det som i midlertidig har skjedd er at Natalia ville ikke ha noe med han å gjøre, for etter hvordan ting var forrige gang. Vi har jo enda ikke fått vite hva som skjedde, skjedde forrige gang, og hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke spoilet det heller. Men så får du da jobb på politistasjon, og etter en stund så har det skjedd sånn at han du fanget forrige gang du var i Lego City, han har rømt.
Nei, typisk.
Rex Fury, den jæveren. Det er et fantastisk navn også, Rex Fury, Kong Sinne. Blir ikke bedre enn det. Men så du skal da etter hvert så går du da undercover og skal infiltrere han, og da må du begynne å jobbe for noen som ikke så høyt oppe i det kriminelle systemet. Så du til å begynne med så skal du starte å jobbe for et limofirma, som da hvor det litt sånn svarte ting på gang, sant?
Hva slags svarte ting på gang skal være i en limo?
Ja, nei, altså at de kanskje kjører folk som ikke har alt på den lyse siden da, og dermed har, så det jo snakk om hvitevasking av penger.
Åja, det er ikke så big deal.
Nei, sant, egentlig ikke, men også kommer det da etter hvert opp i systemet, og du skal blant annet kapre en lastebil med å... Og det som er dritt med det oppdraget er at du først så skal du krasje inn i den lastebilen sånn at den stopper, og så skal du kjøre den hele veien tilbake. Så jo lengre tid du bruker på å knuse den forbanna lastebilen, jo lengre tid må du kjøre med den med halvt liv på veien tilbake til der du skal da med det godset som er i lastebilen.
Det hørtes ikke spesielt gøy ut heller.
Men det tar lang tid, men du har jo politiet etter deg, ikke sant? For det er jo, selv om du roper ut at ja, men hei, det er bare meg, jeg er undercover, fuck dere, gå vekk. Så kommer du å kjøre på...
Men kan du bli arrestert siden du går undercover?
Nei, du blir bare stoppet, så blir du spurt om du har lyst til å gjøre oppdraget på nytt.
Ja.
Men er det spillet sånn sandbox-game hvor du går rundt i en stor åpen by, eller er det mer liksom oppdrag for oppdrag?
Altså, det er jo oppdrag for oppdrag, men det er mange andre ting du kan gjøre ved siden av. Så du går ikke direkte fra et oppdrag til et annet. Du kan kjøre rundt, og det er et veldig stort kart.
Okay.
Det er 75 sånne superbuilds der du kan bygge forskjellige ting for å utvikle byen din, da. Bygge broer og så videre og så videre.
Ja, fordi du kan bruke på en måte Lego-bygging som en aktiv del av spillet fortsatt.
Ja, du må ha 40 000 Lego-brikker da, for å bygge en svær drage.
En svær drage?
Ja, og det var da egentlig bare for å få varme opp en isklump, og innen den isklumpen så var det jo da nøkkel.
Ja.
Så
det er ikke hyperrealistisk dette her, altså.
Nei, og det er jo veldig mye på humor. Det er jo veldig mye på humor også, hvor det er en av kjelteringene som blir hivet utenfor en klipp, og så tar du taken i hånda, og så siden han er av Lego, så drar du an den hånda, ikke sant? Så kan du jo tenke deg.
Men synes du dette appellerer både til voksne og barn?
Ja, jeg synes det, men jeg synes de til tider prøver litt for mye å ha den der barnslige humoren. Altså, det blir litt for mye forsøk på å være morsom, og de hadde for eksempel ikke trengt karakteren Frank Honey, som da er, husker dere Elvis i Brandmann Sam?
Han var en av de betjentene på
brandstasjonen, ja, som var en idiot, han var dum, det var han som liksom fucka opp, det var han som startet mesteparten av brandene, bortsett fra den lille ungen.
Ja, ja, stemmer.
Stemmer, ja. Det er Frank Honey, det er liksom... Lego City må også ha en sånn.
Ja, ok, så du kanskje banker han opp hvis han fucker opp for mye?
Nei, du må rydde opp etter han. Hvis han krasjer bilen inn i et eller annet, så må du ta og bygge den tingen sammen igjen, sant?
Samtidig som du da skal også gå undercover?
Ja, det er veldig til og fra. Du skal være litt vanlig politimann og litt undercover, sant?
For du kan skifte kostyme, ikke sant?
Du kan skifte kostyme, men når du er undercover, så er du bare undercover som politikostyme, mens du da har... Mens kostymene fungerer egentlig som verktøy, at du må ha på deg skurkekostyme for å ha brekkjern, sant? Så for å kunne åpne dører, så må du ha på deg det kostyme.
For å få forskjellige sånne måter å komme deg videre på og sånne ting.
Og du må ha på deg gruvearbeiderkostyme for å ha hakket, ikke sant?
Men er det sånn, fordi de andre Lego-spillene har det ofte vært fokus på at du kan spille to stykker samtidig og hjelpe hverandre videre og sånne ting. Er det sånn med Lego City?
Det smerter meg, men det er ikke det. Det er bare en player.
Ok.
Det er veldig rart for et spill som skal appellere til barn. For jeg kjenner mange fedre som spiller disse spillene sammen med barna sine, fordi at de gjør at de kan gjøre noe sammen, altså på Lego Indiana Jones og Lego Batman.
Ja, sant. Og det er på en måte, det er mye av konseptet. Og det er, men her så skal du bare... Ja, nei, ungen har vist blitt så stor at nå får han klare seg på egen
hånd. Men anbefaler du dette, helt avslutningsvis?
Ja, jeg synes det er morsomt, så jeg anbefaler det. Men ja, nei, jeg anbefaler det.
Men det er noen mangler som ikke fyller opp fra andre Lego-spill?
Ja, nei, men nå har du en svær åpen verden. Det har vært litt vanskelig å gjort dette med... Hvis du skulle gjort dette med... Hvis du skulle gjort dette med toplayer da, og så bestemmer du, altså med, hvis du har da, hvis du en femåring som har besøk av en sjuåring på besøk, og så bestemmer han seg for at nei, jeg skal kjøre til andre siden av byen bare for å være jævlig. Så hvordan skal de da, må de, enten så må de utvide kartet, eller så må de ha split screen.
Men det fikk de jo allerede til på Grand Theft Auto San Andreas når du hadde toplayer der. Men det altså Lego City Undercover til Wii U. Du hører fortsatt på Studentradioen Bergen Hardcore-programmet. Jeg tenkte vi skulle se litt på, det var en artikkel som hette så mye som Satoru Iwata, Hubris versus Western Culture, som rett og slett handler om han som sjef for Nintendo I Japan, Satoru Iwata. Han kommer med veldig mange rare oppfatninger om vestlig spillkultur, og en del rare uttalelser både for Nintendo og I forhold til hva han har å da si til investorene. Så jeg tenkte vi skulle gå inn og se litt på hva han har sagt, og som gjerne belyser litt av utfordringen som Nintendo har med det vestlige spillmarkedet akkurat nå.
Iwata har jo, for å se på litt tilbake på Nintendos historie tilbake til GameCube, så har han hele tiden siden da sagt at et av problemene med, fra GameCube var at de hadde en slags tørke når, med spill når selve konsolen kom ut, og det gjorde at de strevde med å selge spill her I vestlige spilldelen, vestlige spillverden.
Ja, ikke minst det som fokuset først og fremst handler om, det tredjepartsutvikler, det vil si altså utvikler som ikke har direkte connection, affiliasjon med Nintendo, som for eksempel Activision som gir ut ja, Call of Duty og altså Sega, sant? Mange av disse spildistributørene og de som publiserer, de har problemer med at det ikke nok som kjøper ting på Nintendo, rett og slett fordi at de kjøper det på andre konsoler da, på den konsolgenerasjonen henholdsvis Xbox og PS2 og nå på 360 og PS3, selv om de da har gitt ut en ny konsol Wii U.
Ja, og på hver eneste av disse konsolene som har kommet ut, så har faktisk han Satoru Iwata beklaget seg og, fordi det har vært en sånn slags tørke med spill, og vil love at neste gang så skal det, da skal det ordne seg, men
og nå vi jo på neste gang, og det jo ikke akkurat som dørene holder på og så bryter
han ned. Nei, vi på neste gang etter det igjen.
Ja, hva, bare for å sette dette I perspektiv, hva mente han at Wii U skulle oppnå? Wii, synes du
det? Ja, han mente at Wii skulle få solgt fra deres release. Nei, nå tenker jeg på GameCube.
Ja, ok. Ja, han sa vel at, han mente at GameCube kom til å selge minst 50 millioner kopier av selve konsolen. Men
det solgte
22
millioner, ja. Så det jo en, under halvparten
slutter
av det.
Slutter du å klikke med pen? Flott.
Under halvparten av det som han sa til investorene at GameCube kom til å selge. Så det sier jo litt om hva for slags trøbbel de har hatt.
Og I tillegg så sa han jo også når Wii sto for dørene og Wii et stykke ute I sin levetid, så sa han jo også at trusselen til Nintendo det at folk allerede har PlayStation 3 og 360 og at de heller vil spille Call of Duty da, først og fremst som har vært en så systemseller på både PS3 og 360 og
men det er jo ganske logisk at de vil spille spillet på en konsol de kjenner fremfor å, spille det på en...
Ja, og ikke minst så har du jo grafikken også da. Men han mente da at Wii kommer til å ha en nisje som de andre konsolene ikke klarte helt å røre med, som for så vidt har vært rett i forhold til spill som for eksempel Wii Fit og som appellerer ikke til vanlige hardcore gamer da.
Jeg vil si de klarte å tiltrekke seg en helt, ja, sånn som du sier, en helt ny generasjon med spillere.
Altså. Wii har jo vært en suksess uten like, men det er et problem for tredjepartene.
Ja, og det som var med Wii er at det revolusjonerte spilling på sin måte med bevegelseskontroller og en annen type spill.
Det kom akkurat til å bli som i virkeligheten.
Ja, det var det de sa da. Men de gjorde en annerledes greie med spillutvikling. Og det var det de tjente på, så, hvor de fikk inn mindre hardcore type gamere, og det har de gått på en måte litt bort ifra nå, og ikke revolusjonere, men på en måte kjøre videre en samme type ting.
Og nå har han jo også vært ute både i januar og i februar, og beklagt at det er et såpass tørke av nye tredjepartsutgivelser til Wii U. Selv om allerede i dag så er jo Arkham City ute til Wii U, som er jo ganske kult det de gjør med akkurat den kontrollen da. Ellers så prøvde han også å love at 3DS skulle ikke ha et sånt tørke som en så på DS og på Wii da, i forhold til tredjepartsutgiver, fordi at du hadde jo Pokémon, alle de kjernespillene til DS, som gjorde at det solgte som bare hakket møkk, ikke sant? Men der også var tredjepartsutgivelser et problem.
Så hele problemet går jo ut på det at han beskylder på en måte amerikanske Nintendo og europeiske Nintendo for å selge mye mindre enn det japanske markedet, men han har ikke noen spill som kommer ut som appellerer til den vestlige smaken.
Eller at de gjerne ikke blir markedsført på den rette måten, eller at folk vil heller ha det på PS3 og 360. En siste rar betraktning som han har seg, det er at det kommer til å appellere Wii U, altså, til amerikanske familier og vestlige familier, fordi at det gjør at alle hus som ikke har mer enn en TV, vil kunne bruke Wii U, fordi at du kan jo spille på selve tabletten.
Det gjelder jo ikke alle spillene, da.
Nei, det har jo du førstehånds erfaring med.
Ja, nei, det er jo sånn som... eneste spill jeg kjenner til hvor det faktisk fungerer optimalt, er jo New Super Mario Bros. Ellers er det jo det at kontrollen har en unik evne, sånn som for eksempel i Lego City, da, som vi akkurat snakket om, så fungerer den jo som walkie-talkie og politiskanner, og så videre, og så videre. Og hvis du da, så si at det hadde fungert, hvis du skrudde av TV-en, at den hadde kommet opp på skjermen, så hadde du jo mistet de funksjonene. Men hvis du skrudde av skjermen, så blir det jo bare svart, så da tror du jo fortsatt at den er koblet til.
Men en annen ting er jo det at en undersøkelse som er gjort i USA sier jo at det er vel over 80% som har mer enn en TV. Og det var vel rundt mellom 50-60% som hadde... 3-4 TV-er i huset sitt. Så det argumentet for at du kan spille Wii U på kontrollen, det gjelder ikke så mye lenger når du kan bare gå til en annen TV i stedet.
Sant, men også realistisk sett, hvis du er en gutt på, si, 14 år, vil du da sitte og spille Wii U sammen med mor og far som ser på Hotel Cæsar, eller vil du sitte på rommet ditt og spille på Gameboyen i stedet for?
Jeg ville, når jeg var 14, da ville jeg gjerne ha spilt samtidig som jeg så Hotel Cæsar. Det var jo inne i Hotel Cæsars gullalder det.
Det var da hotellet brant ned og
ja,
Loke og den gjengen der.
Ja, det beste er jo når Jens August kommer tilbake fra den der flyulykke, eller hva faen det er.
Så har han fått masse skjegg og sånn.
Ja.
Jeg er tilbake til spillprogrammet også.
Ja, så det er Iwata, han har det ikke så voldsomt lett. Så får vi jo se om han fortsetter som sjef for Nintendo i Japan. Alt kan jo skje. Jeg tenkte vi kunne se litt på, helt kort, LucasArts, at det har gått ut av business. Det er ferdig nå. Nå har de lagt ned studioet for godt.
LucasArts har gjort en del ting innenfor spillverden også.
De har jo holdt på siden helt 1984, når de lagde arkadespill og den slags. Så, det som folk gjerne har mest forhold til, det er jo Jedi Knight-spillene og Republic Commando. Sant? De holdt på veldig lenge med Star Wars-spill, blant annet. Så
der er navnet LucasArts.
Ja, George Lucas, han har jo ikke hatt, jeg vet ikke hvor mye han har faktisk hatt å si for spillutviklingen. Det har vært veldig varierende i kvalitet, men i hvert fall sånn som jeg husker det, så er det jo også Monkey Island-spillene og Day of the Tentacle og Maniac Mansion. Og dette her med eventyrspill, det startet jo for alvor i 1986, når Maniac Mansion kom ut. For så fikk du også Day of the Tentacle litt kvært, så, og så kom Monkey Island da, og alt så fulgte med det av Star Wars-spill, og Star Wars Jedi Knight-serien startet jo helt tidlig på 90-tallet, og den var jo med oss helt frem til Jedi Academy kom i 2004, og så ble det jo det mer og mer outsourcet til blant annet Star Wars The Force Unleashed, da, som ikke var et LucasArts-spill, som, altså det ble ikke utviklet der da. Som etter hvert begynte å skuffe ganske mange fans. Så ja, dessverre, dette er den bittre enden for LucasArts.
Men de har kanskje gjort det de skulle gjøre også, så
ja, kanskje Tio er, det er jo det de sier, at Tio er inne for å outsource Star Wars-produkter mer til andre tredjeparter, fremfor at vi skal ta og publisere det. Da.
For det er på en måte ikke George Lucas sitt heller lenger når Disney tar over.
Absolutt.
Så blir det naturlig å kaste inn håndkle.
Ok, brettspill for folk som elsker dataspill. Dette er noe du har fått eksaminert, Rolf.
Ja, nei, jeg fikk ideen hvor jeg brettspill kommer. Jeg lurte egentlig på om dataspill kommer til å ta over for brettspill, men jeg heller finner ut av her er en kar som heter Quentin Smith, som var på en avrusning, det kan du si, fra dataspill, og da brukte tida på noen brettspill. Her er noen av de. The Resistance, som da handler om at du er en gruppe med resistansefolk som skal stå opp mot staten, ikke sant?
Motstandsfolk, ja.
Ja, mm-hmm. Helt riktig. Og spillet går da ut på å finne ut av, for i denne gruppa, om det er, hvor mange dere er, det spiller ingen rolle, men halvparten av de som er der inne er hemmelige agenter fra staten, som dobbeltagenter, ikke sant? Så spillet går da ut på å finne ut av hvem som har fått kortet hvor det står trader på.
Mm-hmm.
Så det er og det er jo litt sånn, tenkte jeg, litt sånn agentaktig, sånn, så det har jo røtter i spill også. Det kunne de jo hatt et spill som hadde gått ut på. Hva tenker dere?
Vi venter jo fortsatt på The Agency fra Rockstar.
Så det kommer, det er på vei.
Ja, du har jo Lego City også, hvor du spiller agent.
jo, det er jo sant nok, men der er det jo, men det er jo ikke sånn at du skal finne ut av hvem som er den, hvem som er forræderen.
Nei, men der var LA Noir, der er det jo mye.
Så gjorde de faktisk Super Mario Sunshine, hvor de skulle finne ut av hvem han Shadow Mario egentlig var. Det var ikke noe overraskelse når det var Bowser, men
ja. Hva er neste brettspill som egner for oss som elsker dataspill? Ja.
Det er faktisk ganske interessant, for det er Catacombs, jeg tror det. Og dette er et spill som handler om, det er litt sånn som billiard.
Og?
At du skal, for å ta et monster, så må du faktisk treffe det, med, ikke da med billiard, men du knipser, ettersom jeg har skjønt, en brikke bortover, en brikke som symboliserer en pil, for eksempel. Da. Så her skyter du pil og bue på, og knipsen bort på den brikka som symboliserer monsteret, i det rommet du har kommet inn i, sant? Og hvis du bommer da, så bommer du. Da er du fucked.
Det er jo ganske kult vanligvis så i Dungeons & Dragons for å kalkulere om du faktisk treffer med pil og
er det terning?
Mm.
Nettopp. Men så her er det faktisk om å gjøre å treffe. Og det er jo det samme da med hvis du skal kjøre en mine, hvis du skal ta og slenge en mine, så må du flippe den som du flipper en krone sent.
Mm.
Skal den lande på brettet. Så det er jo, du kan jo si at det er World of Warcraft møter billiard, men og så har du den siste, som egentlig interesserte meg mest, det var Risk Legacy. Har dere hørt om dette?
Jeg har hørt om Risk, det har jeg spilt i hele mange ganger.
Ja, nettopp. Men det som er greia med Risk Legacy er at her tar brettet merke etter de forskjellige krigene som er blitt utkjempet. Så det spillet som jeg, hvis jeg og Tormod skal spille Risk, så har det spillet som dere spiller I forkant dagen før, det jo Håkon, Tormod og Håkon altså, når dere ja. Spiller et spill, så vil det jo være ting som skjer, for eksempel at dere slenger ut, at dere gjør noe som ødelegger, for eksempel at et kort skal rives I stykker, sant? Og da vil det kortet være ubrukelig for meg dagen etterpå når jeg skal spille.
Og ja, så det faktisk, altså det legacy, det ikke bare noe de hiver på som en dumme titel, det har faktisk konsekvenser med hva...
Brettet forandrer seg.
Altså, det blir forandringer for hver gang du spiller det, da.
Ja, det på en måte at historien utvikler seg, på en måte. Man skal på en måte lære av sine forgjengere sine feil, kan du si det.
Mm, det interessant. Det jo noe av det mest sentrale I enhver læringsprosess, så at de faktisk transponerer det da over til Risk, som et såpass... Det jo et spill som handler mye om å ha schemes mot alle de andre. Så det topp 3 spill for folk som elsker dataspill. Kan du gi meg titlen igjen?
Der hadde du The Resistance, Catacombs og Risk Legacy.
Det tid for å si ha det her I Hardcore med... faktisk ferdige nå. Ja, sånn helt avslutningsvis, hva det med spillet om dagen?
Det går for det meste I Bioshock Infinite hos meg.
Hvor mange timer du ute I det, cirka?
Jeg har ikke fått spilt det så mye, så jeg oppe I sånn 2 timer.
Mm.
Så det fortsatt veldig innledningsvis, men det kommer til å... Jeg gleder meg til å komme meg videre og få finne ut av de store mysteriene som du snakket om tidligere.
Mhm. Og så, jeg holder på å spille en del SimCity, de har enda ikke klart å fikse bugs, sånn at den konkrete føringen som det medfører da, det at du hele tiden har demand for å bygge altså boliger og industri, men til tross for at du da lager en drabantby rett med siden av, og sier at her skal det bare bo folk som skal jobbe I den andre byen, så det fungerer ikke helt smooth da. Sånn at all den der kalkuleringen litt off. I tillegg så det sånn at for eksempel hvis jeg vil sette opp et resirkuleringsanlegg, så det sånn at av en eller annen gang så klikker det. Sånn at jeg nødt til å liksom knuse hele anlegget, og så bygger det opp på ny igjen. Og det jo veldig rart da. I tillegg så det også at busser ofte ikke helt vet hvor de skal hen, sånn at derfor så klogger de opp
hele... Så de har ikke noen ruter?
Ja, det ruteløse busser, og så blir hele befolkningen da pist fordi at de for eksempel ikke klarer å komme seg på skolen eller arbeid, og så begynner da alle firmaene å klage om at vi har ikke folk
med nok kompetanse.
Eller,
noe?
Eller litt som The Simpsons med Otto som bussjåfør. Arome!
Så jeg, dere nødt til å fikse det spillet, altså. Her min hat.
Ja, og jeg spiller som sagt Lego City Undercover, så... Nå skal jeg hjem og etterforske litt.
Og hvis du vil høre mer fra oss her I Hardcore, så det bare til å søke på Hardcore på iTunes. I tillegg så det bare til å gå inn på srib.no/hardcore, så kan du se alle podcastene våre og lese litt om programmet, og ikke minst høre på alt av alle av podcastene våre. Så det bare til å gå inn der, altså srib.no/hardcore. I tillegg så vi på Twitter også, hardcore_srib. Og på Facebook, Srib Hardcore. Bare å sjekke oss ut der. Vi skriver mye om hva tid programmet på når podcasten tilgjengelig og sånn. Det veldig essensielt. Det den informasjonen vi gidder ikke å spamme dere ned. Vi bare sier liksom, det som fair da, føler jeg. Gidder ikke å spamme dere ned. Så mitt navn har vært Tormod Husebø.
Jeg har vært Håkon Nessemar også.
Rolf Duren!
Så da snakkes vi neste uke, folkens. Ha en fin dag.